الله اكبر،
ايه ده يا ماما؟ ايه اللي كاتبه في وشك ده؟
كاتبه ايه يا بنت؟ طب ما انت كاتبه انت كمان في وشك اهو.
كاتبه ايه يا ماما؟ ايه فتره؟ طب ما انت كمان يا ماما مكتوب على دماغك فتره.
ايه فتره؟ انا صايمه يا بنت. هو انا فطرت؟
طب ما انا كمان صايمه يا ماما.
يمكن اخواتك بيهزروا معانا.
ايه ده؟ ايه اللي مكتوب على دماغك ده يا ريهام؟
ايه ده يا محمد ده؟ ما انت كمان مكتوب على دماغك فاطر.
فاطر؟ فاطر ازاي انا صايم؟ ايه ده؟ ايه يا ماما المكتوب على دماغك ده؟
وانت كمان مكتوب على دماغك فاطر. ايه ده يا محمد؟ انت فاطر؟
يا ماما انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل.
ايه اللي بيحصل يا ريهام؟
ايه ده يا نجوى؟ ده نجوى مكتوب على دماغها صايم.
يبقى هي اكيد اللي عامله فينا المقلب ده.
ايه يا جماعه اللي مكتوب على دماغي؟ وبعدين انا كنت بقرا القران فلقيت صوتكوا عالي، انا مش فاهمه فيه
لا ايه. شوفي شوفي في كاميرا الموبايل.
ايه ده؟ صايمه؟ ايه ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه.
يبقى انت اللي عامله فينا كده عشان لما بابا يجي يعرف ان كلنا فاطرين وانت الوحيده اللي صايمه.
محمد ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين انا هكتب على دماغكم ازاي؟ هو انتوا ما حسيتوش يعني؟
لا ما كناش حاسين، ممكن نبقى كنا نايمين. ايه؟ ماما لو انا في الحمام بصيت في المرايه الكلام ده ما كانش مكتوب، الكلام ده لسه ظاهر دلوقتي.
ايه يا جماعه صوتكوا عالي ليه؟ ايه ده اللي مكتوب عليك ده يا ماما؟ وايه ده يا ريهام؟ وانت كمان يا نجوى؟ وانت ايه ده يا هبه؟
يا ماما ده هبه كمان مكتوب على دماغها فتره. هبه انت تعرفي حاجه عن الموضوع ده؟
لا يا محمد ما اعرفش اي حاجه، ده انا كنت واقفه قدام المرايه وبعمل الميك اب بتاعي ما كانش مكتوب الكلمه دي. وبعدين اشمعنى نجوى اللي مكتوب عليها صايمه؟
ما انا قلت نجوى هي السبب، نجوى اللي عامله فيها شيخه وعماله تتكلم قدام بابا ان احنا بنغلط وتروح تقول له ان احنا بنعمل حاجات غلط وهي اللي عايزه تطلع كويس.
يا محمد عيب اللي انت بتقوله ده. وبعدين ده انا بحبكم والله، وبعدين لما باجي اقول لبابا على حاجه بقول له عشان خاطر ان انصحكم مش حاجه تانية. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال نؤمر بالمعروف.
مش معنى انت اللي مكتوب على دماغك صايمه وكلنا فاطرين مع ان كلنا صايمين.
والله
انا صايم وماما صايمه وهبه صايمه وريهام صايمه.
ايوه يا اولاد انا مستغربه، احنا كلنا صايمين، اش معنى احنا يتكتب على راسنا كده فاطر وانت يا نجوى؟
انا بقولك هي اللي عايزه تطلع نفسها كويسه.
ليه يا محمد انا اعمل كده؟ وبعدين انا ماليش قد ان انا اعمل كده، ده انا بحبكم والله.
امال الحاجه دي ظهرت على دماغنا ازاي؟
انا نفسي ما اعرفش. طب ما انا كمان على دماغي زيكم.
طب يا نجوى يا بنتي ايه معنى كل ده ان احنا نتكتب على دماغنا فاطرين؟ ايه معناها؟
واحنا كلنا صايمين قسما بالله انا ما حطيت لقمه في بقي من صباحيه ربنا.
وانا كمان يا محمد ما حدش قايل لقمه في بقي. وانا كمان زيكم بالظبط.
وانا كمان والله ما حطيتش لقمه في بقي، انا صايمه يا
ابني. يا ماما استريحي انا واثق منك، طلعي لسانك كده.
انت بتعمل ايه يا محمد؟ هو الصيام اكل وشرب وبس؟ الصيام كل حاجه، اكل وشرب ولسان والفاظ، اي حاجه ممكن تتخيلها مش اكل وشرب بس.
طب احنا عملنا ايه؟ احنا لسه قاعدين في البيت ما عملناش حاجه. وبعدين بقول لك انا شفت لسان ماما، ماما صايمه
برضه هيقول لي لسان؟ بقول لك ممكن تكون عملت حاجه غضبت بيها ربنا.
استغفر الله العظيم.
بس احنا ما عملناش حاجه يا نجوى.
احنا في رمضان هنعمل ايه يغضب ربنا في رمضان؟ كلنا بنقول يا رب اهدينا في رمضان.
ممكن تكون اتكلمت مع حد مكالمه ما ينفعش تتكلم فيها دلوقتي، ممكن تكون شتمت حد من صحابك، سبيت حد.
طب هو طيب حد. طب هو طيب انت بتتكلمي عنه هو؟ طب اي ريهام وانا وماما؟
يا اولاد نجوى عندها حق، احنا فعلا كلنا فاطرين.
كلنا فاطرين ازاي؟ بحلف لك بالله ما حطيت لقمه في بقي ولا نقطه ميه.